Amen. Handa na po ba kayo sa salita ng Panginoon? Praise God. No? Ang title po ng mensahe natin ay Pinagpalang Manlalakbay. No? Kasi daw Agosto, buwan ng wika, parang ang hirap yata, no? Na magsalita ng purong-purong Tagalog. Buti na lang wala dito si David Davis. No? Mamayang hapon yata nandito siya. So, Tagalog na Tagalog po tayo. May bayad yata pagka mag-English, ano? Hindi po. So, ang title po ng message ay Pinagpalang Manlalakbay. No? Bata pa lang po ako, mahilig na po akong mamasyal, maglakwatsya, magbulakbol, at magpalaboy-laboy kung saan-saan. Sa mga magkakapatid po, pito po kami, ako yung pinakagala sa lahat. Pangarap ko maging piloto at maging astronaut. No? Minsan nagturo ako ng last days at tinalakay ko yung impyerno. No? Sabi nung isang kapatiran, ang tindi talaga ni Pastor Al kung saan-saan nakakatungo. Pati impyerno narating. Kasi yung description napakatindi. Anyway, so tayo pong lahat ay manlalakbay dito sa mundong ito. Amen? Tayo po hindi taga rito, tayo ay mga dayo sa lugar na ito. So tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Aralin po natin ang isang dayo o dayuhan na manlalakbay. Ito po ay Abraham. No? Okay, verse 1. Basahin po natin yung verse 1 hanggang verse 3. Okay, ready, go. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Manalangin po tayo, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mong ang iyong salita ay manuot sa aming puso at lumikha ng pagbabago sa aming mga buhay. Maunawa namin na kami mga dayo. Hindi kami taga rito sa mundong ito. Kami manlalakbay lang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon minsan pa. Praise God. Please be seated in the presence of God. So let me just give you a highlight. Parang testimony na rin po naming mag-asawa. Kaming mag-asawa po ay nagpapasalamat for the privilege of going on a mission this past 3 weeks, no? Or 24 days. Okay, so please continue to pray for Pastor Wilfred and Pastor Ates Ricafort ng atin pong mga pastor sa London. And salamat sa panalangin po ninyo dahil naka-uwi po kaming maluwalhati at naunahan namin yung Xiamen Airlines. Kasi kung nagkataong nahuli kami sa Xiamen, stranded po kami. Hindi ko alam kung saan kami ma-divert ng flight. Pero sila pa Sir Carlo, na sa London din sila, sila yung na-divert yung flight. No? Pero purihin ang Panginoon. Pwede pong palakpakan po natin ang Panginoon for His goodness and His faithfulness. Hallelujah. Okay. Napakabuti po ng Panginoon. Bahagi po kayong lahat dyan at salamat po sa inyong panalangin at salamat sa inyong pagsuporta. Praise God. Now let's go back to Genesis chapter 12 and let's read again the Word of God in verse 1 and 2. No? Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sinong nagnais na maangkin itong pangako na ito ng Diyos? Amen. So, this promise is really awesome, no? Si Abraham ay talagang pinili ng Diyos at pinagpala ng Diyos. Tatlong beses binanggit po sa Biblia na siya ay kaibigan ng Diyos. Alam nyo, ang pagpapala ay nakaugnay sa isang relasyon. Hindi po ang pagpapala ay parang isang pabor na galing sa langit na ibibigay sa iyo. Hindi ganun yun. Ang pagpapala ay nakadepende sa isang relasyon. At kaya pinagpalang lubos si Abraham dahil sa kanyang pakikipagkaibigan sa Diyos. No? At hindi lang po siya kaibigan ng Diyos, siya po ay kinilalang pundador o founder ng tatlong mahalagang relihiyon sa buong mundo. Judaismo, Islam at Kristyanismo. Okay. So bakit ba naging lubos na pinagpala itong si Abraham? No? Bakit siya napagpala ng ganito? At paano natin makukuha yung pagpapalang ito? No? Isang bagay lang po ang malinaw. Siya po ay pinagpalang manlalakbay. Manlalakbay po siya. Hindi po siya pumirmi sa isang lugar. Siya po ay manlalakbay. Hindi po siya turista. No, siya po ay traveler with a purpose. No, nung tinawag siya ng Panginoon, he was 75 years old, at sabi niya, iwanan mo ang lahat ng pamilyar sa iyo. Iwanan mo ang mga mahalaga mong koneksyon. Lisanin mo ang iyong pinag-ugatan. Sumunod ka sa akin, at ituturo ko sa iyo ang lupaing ipamamana ko sa iyo. Amen? Amen ba? Ang sarap po nun, no? Marinig mong tinig ng Diyos at sabihin niya, halika, sumama ka sa akin, maglakbay tayo at may papakita ko sa iyong kamangha-mangha. No? So, paano natin masasabing si Abraham ay pinagpalang manlalakbay? Una po, no, masasabi natin siya ay tunay na pinagpala sapagkat siya po ay isang manlalakbay na pasulong. No? Can you say pasulong? Hirap na hirap akong humanap ng title, ng outline. Pero, pasulong, no? Ang manlalakbay po ay pasulong, hindi paurong. Kung nais mo ng pagpapala, nakakama ito sa pagsunod mo sa Diyos, sa utos niyang ikaw ay sumulong. No? At ano ang sabi doon sa verse 4? Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Yun ang sabi. So, nung sinabi ng Panginoong, lisanin mo, sabi mo nga, lisanin. Ayan. Medyo mabigat yung salitang yun eh. Lisanin. No? Yung iwanan mo yung lupang tinubuan, napakahirap. Ang iwanan mo ang ancestral home mo, napakahirap. Ano bang mahirap gawin para sa'yo? Bigyan ko lang kayo ng tanong, ano? Anong mas mahirap sa'yo? Yung umalis ka na parang hindi ka na makakabalik? O yung gustong-gusto mong umalis pero hindi ka makaalis? Ano mas mahirap para sa'yo sa dalawa? Yung aalis ka at wala nang prospect na ikay makabalik pa? Kasi kailangan mong sa trabaho, kailangan mo umalis. Or, gustong-gusto mo nang umalis dahil sa baha. Pero hindi ka makaalis kasi wala ka namang lilipatan. Parehong mahirap, ano? Pero sabi dito, sumunod si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Ilang taon daw si Abraham? 75 years old. No? Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinalan niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon sa Haran. Pagkatapos sila nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Nung tinawag po ng Diyos si Abraham, ang sabi niya, iwanan mo, actually, ang unang tirahan ni Abraham sa Ur. Ang Ur po ay isang metropolis, isang kilalang syudad, no, kung saan nandoon ang mga mangangalakal, ang lahat ng mga universidad nandoon sa Ur. Kumbaga, isang lugar na talagang lahat ng kailangan mo nandoon na. At doon siya lumaki. Doon siya tinawag ng Diyos. No? Sabi niya, pumunta ka sa Kanaan sapagkat yun ang magiging mana mo. Paglisan po niya, meron lang siyang nagawang hindi maayos. Hindi niya sunod yung talagang utos ng Diyos. Isinama niya yung kanyang tatay. Ang pangalan ng tatay niya ay si Tera. Sabi niyo nga, Tera. Ayan. Si Tera po ay sumama. Kaya lang, kung babasahin po yung chapter 11, ang sabi po doon, si Tera, tatay niya, may anak. Si Nahor, si Haran, at saka si Abraham. Kaya lang po, ang sabi daw, si Haran na anak ni Tera ay namatay. At nung naglakbay po sila patungong Kanaan, napadpad po sila sa Haran. Yung pong Haran ay kapangalan ng anak ni Tera. No? Kapangalan ng anak ni Tera, yung Haran, yung city ng Haran, kapangalan ng anak niyang namatay. Kaya nung napadpad po sila ng Haran, doon na po sila pumirmi. Nabalam po ang kanilang paglalakbay patungo lupang pangako. Eh, mali naman talaga kasi si Abraham, hindi siya sumunod eh. Sabi kasi ng Panginoon, iwanan mo lahat. No? Iwanan mo ang lahat. No? Anong ginawa niya? Sinama niya yung tatay niya. Ang nangyari tuloy, pagdating sa Haran, huminto. Alam niyo ba yung salitang Haran, ang salitang Tera, kung anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin sa salitang Tera ay pagkabalam. Sa Ingles, delays. Tapos, sumama din yung pamangkin. Ang pangalan ng pamangkin ay si Lot. Si Lot ay ano po, naging dahilan din ng pagkakawindang-windang ng buhay ni Abraham. Bakit? Hindi naman kasi dapat kasama yun eh. Kaya lang sumama. Eh, sinama na rin. Kung si Tera ang ibig sabihin sa Hebrew ay delay, ang ibig sabihin naman ng Lot ay tabing, veil, or covering. Kaya minsan gusto nating sumunod sa Panginoon, kaya lang may mga bagay na dapat tayong iniwanan eh. Kasi itong mga bagay na ito o sino mang tao ito, maaaring hindi makatutulong sa atin. Timo, nung isinama itong si Tera, nabalam. Nung isinama itong si Lot, nasalot. Hindi nakuha agad ni Abraham yung pangako ng Diyos. Why? Kasi may mga nakasabit. Kaya ang kabilin-bilin ng Panginoon sa, na para ka maging manlalakbay, para makatungo ka mula dito, patungo sa iyong destinasyon, may iiwan ka. Sabi mo nga sa katabi mo, iwanan mo na kasi. May mga bagay kasi, may mga relasyon, may mga bagay sa buhay mo na masyado mong niyayapos, masyado mong tinatangkilik, masyado mong pinagbibigyan. Pero sa totoo lang, hindi makatutulong sa pagpunta mo sa iyong lupang pangako. Amen ba? Siyasatin mong yung puso sa oras na ito. Merong bang mga bagay na nagiging dahilan ng delay? At meron ba mga bagay na nakakabulag sa'yo, kagaya ni Lot? Hindi mo makita yung lupang pangako. Why? Kasi may mga nakasabit sa buhay mo. So si Tera din, bukod sa delay, bahagi nito yung kalungkutang dulot ng pagkamatay ng kanyang anak eh. So dahil doon hindi makamove on itong si Tera. So another thing is depression that keeps you from reaching your destiny. So is there anything? May the Lord speak to you right now. Ano ba yung mga bagay o sino ba mga tao yung sa halip na ikaw ay makasulong, ikaw ay paurong? Di ka makasulong kasi nga mabigat. Bit mo yung mga taong itong nagiging dahilan ng pagkabalam ng iyong paglalakbay. Kung ikaw si Abraham, papayag ka bang sumunod sa Panginoon na hindi mo naman kilala? Actually, hindi naman kilalang Diyos si Yahweh sa Ur at sa Haran. Kung tutuusin, si Abraham ay isang Iraqi na tinawag ng Diyos na maging dayuhan sa ibang bansa. Handa mo bang iwanan ang mga mahalagang bagay sa iyong buhay? Handa mo bang iwanan ang mga pamilyar, ang mga nakalakihan mo na at na kagisnan mo? Kung ikaw ba'y 75 years old na, handa mo pang iwanan yung dapat iwanan? What do you hope to be doing at age 75? Grabe, no? Si Abraham, age 75, nag-post sa FB. Ang sabi niya sa FB, all my bags are packed and ready to go. At age 75, willing to travel to an unfamiliar, uncharted territory with this God. Buti na lang, nung isinama niya si Sarah, pag nagtayo ng tent, hindi masyadong nilalaliman yung tulos. Para kahit saan siya bitbitin ni Abraham, susunod lang si Sarah. No? Kaya ako'y mapala din, meron akong Sarah. Kahit saan ko dalin. Amen. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, lisanin mo ang iyong nakalakhan at nakagasnan at tunguhin mo ang lupaing pinangako ko sa iyo. Go! Your inheritance may be or could be outside your comfort zone. Minsan yung mana mo, wala doon sa teritoryo mo pala. Kailangan iwanan mo yung teritoryo mo. Okay. Lisanin, tunguhin. Huwag manatili. Amen? Sabi mo sa katabi mo, matagal ka nang nakapark dyan. Lampas na 5 minutes. Baka matow ka na. No. Sometimes hindi natin maabot yung ating destiny kasi nga illegal parking ka, kapatid. Amen? Wag mag-park ng matagal. Sige ka, baka ma-video ka. So, yun po yung una. The first is pasulong. Pangalawa po is palasamba. Again, hirap na hirap po akong hanapin yung Tagalog nito. Palasamba. Sabi nga po natin palasamba. No, anong sabi po dito sa verse 6? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga kananayo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsasabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Sabi ko po kanina, blessing is relational. Blessing is because of your connection. Hindi yung tawagin mo ang pare, tawagin mo pa si pastor, ipabless mo yung bahay mo. Nang wala ka namang relasyon sa Diyos. No? Hindi sapat yung salita nung pare o nung pastor, no, para i-bless yung bahay mo. You must be connected to the blessor. Amen? At anong ginawa nitong si Abraham? No? Ang ginagawa niya, kung saan man siya naroon, nagtatayo po siya ng altar. O, hindi naman altar na kagaya ng naiisip nating altar ngayon. Naglalagay po siya ng muog ng bato at naghahandog po siya sa Diyos. Verse 8, ang sabi nga niya doon, buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran ng Ai at nasa silangan. Nagtayo siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti siya nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Okay. So blessing, mga kapatid, ay nakukuha natin because of our connection with the Lord. We are part of the family of God. No, bahagi po tayo ng pamilya ng Diyos. At ang pamilya ng Diyos, kagaya po ng lokal na simbahan na ito, we don't join. We don't join this church. We are born into it. We are born into this family. You must be born again. Kasi dapat muna ma-establish yung relasyon mo sa Diyos bago mo makuha yung pagpapala. Amen po ba? At mangyayari lang yon sa pamagitan ni Jesus na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan. Kasi po, nagkaroon ng disconnect eh. Disconnect. Pagputol ng relasyon mula nung magkasala si Adan sa kasi Eva. Kung titingnan po ninyo nung lumang tipan, yung chapter 1 at chapter 2 ng Genesis, puro pagpapala ang binanggit. Nung nagkasala po sa chapter 3, nawala po yung blessing. Napalitan po ng curse. Mula po chapter 3 hanggang chapter 11 ng Genesis, tatlong beses lang pong binanggit yung bless. Puro po curse. Ang ibig pong sabihin ng curse or cursing ay being alienated from God, the source of blessing. Kaya po, connection ang mahalaga sa blessing. Eh. Napakahalaga ng connection. No? Kaya po mula chapter 3 hanggang chapter 11 ng Genesis, bago makarating ng chapter 11, parang punong-puno na ng kawalang pag-asa ang mga tao. Lalo na nung gunawi ng mundo sa pamagitan ng baha nung panahon ni Nunong Nuwe. There was an atmosphere of hopelessness towards chapter 11. Then pagdating ng chapter 12, doon tinawag si Abraham. At siya'y pinagpala 5 times. So kung titingnan mo yung biblical theology of blessing in Genesis, chapter 1 and 2, maraming blessing. Chapter 3, nawala ang blessing, puro curses. Tatlong beses lang binanggit ang blessing sa chapter 3 hanggang chapter 11. Tatlong beses lang. Then, pagdating ng chapter 12, doon binanggit yung mapakaraming blessing hanggang doon sa ending ng Genesis with the prospect of the coming of Jesus Christ. Amen po ba? Okay. Konting ano lang po yan. Biblical theology. Okay. So, napakahalaga po nung may ugnayan bago mo makuha yung blessing. Kailangan mong sumunod sa Panginoon, kinakailangan mong makinig sa Panginoon. Nung nandun po kami sa ibang bansa, nangangamba po ako na, yun nga, wala kaming connection. Nasa hotel kami, meron kami connection, pero pagka nasa labas kami, wala kaming telepono kasi hindi namin binubuksan yung aming data dahil napakamahal ho sumingil ng network ng Pilipinas. Kaya hindi naman namin binubuksan. Pero purihin ng Panginoon kasi yung isang kapatiran po doon sa UK, pinahiram ako kami ng ano, ng hotspot. So wherever we are, no, lalo nung napunta po kami ng unang best namin napunta ng Paris, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Wala po kami mapagtanungan kasi nga French ang mga salita. Hindi ho marunong mag-English. Buti na lang sa McDonald's merong wifi nung first time namin mapunta doon. Pero yung maglakbay ka na meron kang connection, napaka-importante nun. No? Kasi malalaman mo kung saan ka sasakay. Malalaman mo kung nagugutom ka, saan ka kakain. Malalaman mo kung gano'ng kakalayo dun sa hotel. No? Why? Because you have the connection. Amen po ba? Kaya as travelers, as manlalakbay sa mundong ito, napakahalaga. We cannot afford to live and walk and journey without connections. Amen? Kaya napakahalaga na lagi po tayong sumasamba. Natutuwa po ako sa Panginoon kasi consistent po ang marami sa atin sa pagsamba kahit bumabaha na. No, nakita namin sa FB yung post no, ano, talagang kukunti lang yata, last Sunday ba yon yung baha? Last Sunday, ano? Pero yung mga taga, kapatid natin from Chaong, Quezon, baha po yun, mga kapatid, baha po. Pero sila Brother Rick, sila Sister Ida, at ang kanyang buong sambahayan, eh nandito sa church. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Sabi ko, hindi alintana ang baha. Bakit? Napakahalaga ng pagsamba sa Panginoon. Amen? Hindi yung pinakamalapit na iglesia eh, kundi yung pinakamalapit sa puso. Amen. Hallelujah. Praise God. So, yun po yun, mga kapatid. Laging nakikinig itong si Abraham at saka si Sarah sa Diyos. Kaya po, alam nila kung saan sila dodoon, kung saan sila pupuesto. At hindi lang sila nakikinig, ano? Pwede kasing nakikinig, pero hindi naman handang sumunod. Ang mag-asawang ito, meron silang tinatawag na childlike faith, pananampalataya na tulad ng mga bata. Ang mga bata, ang kanila pong pananampalataya ay simple, napakapayak lang. It is characterized with simplicity and spontaneity without hesitancy or duplicity. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, napakasimple, kung saan kayayain, doon ka pupunta, sasama ka na lang. Kasi gano'n ang mga bata, di ba? Madali mong yakagin, madali mong yayain. At gano'n ang pananampalataya nitong si Abraham. Kung saan yayain ng Panginoon. Di na mahalaga kung saan. Ang mahalaga, kasama kita, Panginoon. Amen? It doesn't matter where, Lord, but what matters is you're there. And you, because you are the source of blessing. Kaya kahit matanda na si Abraham, 75 years old, 65 years old nung tawagin si Sarah, at hanggang 99 years old at 89 years old, di pa rin sila nagkakaanak. No? Dahil nga baog si Sarah. Pero ang kanilang pananampalataya ay tulad pa rin sa mga paslit. Kaya grabe ang pananampalataya ni Abraham. No? Yun sana ang ating manahin. Bakit? Sapagkat siya'y konektado sa Diyos. So, yun po yung pangalawa, mga kapatid. Palasamba. Palasamba. Pangatlo, ay ang manlalakbay po na pinagpapala ng Diyos ay pasulong. Pangalawa, palasamba. Pangatlo, pagpapala. God blesses us not to make us happy. He blesses us so that we can be a blessing to others. Blessing is communal. No? Pag pinagpala tayo ng Panginoon, hindi lang yung pabor na binigay sa atin. Kaakibat po nung pabor, yung tungkulin na maging daluyan ng pagpapala sa iba. Yan po ang sabi, verse 3. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. All the families of the earth will be blessed through you. 5 times na binanggit po ang blessing sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2. 5 beses. Ang una po, sabi, I will bless you and make you into a great nation. Dadami ang lahi mo, magkakaroon ka ng anak, maraming apo. Pangalawa, I will bless you and make you famous. Pagpapalain kita, sisikat ka. No? Pangatlo, I will bless you and make you a blessing to others. Pagpapalain kita at magiging pagpapala ka sa iba. Pangapat, I will bless those who bless you. Lahat ng mga nagpapala sa iyo will be blessed. Lahat ng susumpa sa iyo, susumpain din. And then, panglima, all the families of the earth will be blessed through you. So, 5-fold blessing na binigay ng Diyos kay Abraham. Great nation, great name, great blessing. Grabe po itong pagpapala na ito. Kaya po ang Israel, kahit napakaliit po na bansa sa buong mundo, lalo nakapapalibutan ito ng mga Muslim countries. Pero hindi po matalo-talo ng mga Arabo, hindi matalo-talo ng mga Palestino, hindi matalo-talo ng kahit na sino nakapalibot sa kanila. Why? Because they are so blessed. They have the blessing of God. They have the protection of God. Okay. Kaya po, mga kapatid, sila'y pinagpala at ngayon, nagiging pagpapala sila sa buong mundo. Through their technology, through their, in fact, yung sa Thailand, yung technology yung ginamit sa Thailand, pagkuha doon sa mga batang na trap doon sa loob nung kuweba, ginamitan po ng Israeli technology. At yung kanilang disyerto ngayon ay hardin na at plantation. Ang isang paborito namin kinakain na produkto na at ginawa ng mga Israelita o mga Hudyo ay yung sweet cherry tomato. Yung tomato na maliit lang siya pero ang tamis. Kaya masarap pong mapunta ng Israel. By the way, sa October po, 30 hanggang November 8, papunta po kami ng Israel. Baka meron pa hong gustong sumama, kayo na lang ho hinihintay. We will go on to Israel. Pastor Ray Isaac, kasama po natin. Then, yung mga taga-London, kasama po natin, 10 couples from London. Sa Brussels, ay 4 po ang kasama. Dito po sa church, kaming mag-asawa. At sino bang kasama natin dito? Thailand? Wala, hindi ko pa alam kung sino yung pang mga, ibang mga kasama natin. But there are, I think, 6 from the Philippines na manggagaling po patungong Israel. So if you want to join us, yun po, mga kapatid, we want to invite you to be a part of this trip sa Israel. Kung interesado po kayo, sabihin nyo lamang po at isasama namin kayo sa listahan. Amen? Mag-prepare lang po kayo ng konti lang naman. Kayang-kaya po niyo. Okay. Alam niyo po, 32 taon na akong pastor. Pero I began to travel ng maraming travels. Ito na, mga 4 years ago pa lang ho. But for the last 28 years, ginibap ko na nga ho yung pagiging piloto eh. Ginibap ko na yung paglalakbay. Ginibap ko na yan eh. No, parang wala na akong gana na maglakbay. Nung bata-bata po ako, ganado ako maglakbay. Pero nung tinawag ako ng Diyos na magpastor, give up na yung pagiging piloto. Wala na, hindi ko na naiisip na I will get to travel. Pero the Lord is good. No? Nung na-invite po tayo sa unang pagkakataon sa United Kingdom, sa Ireland, I grabbed the opportunity na pumunta po doon. At nung pumunta po kami mag-asawa, in the last 4 years na punta po namin ng UK, sagot po namin yung aming pamasahe, mga kapatid. We go there on our own. No? Kami po nagbabayad ng aming pamasahe. Baka akala po ng iba, ginagamit namin yung pera ng church for our trips. But we went on a mission, especially na very tight yung finances po ng church. No? But we had invitation. So, nangungutang po kami sa co-op. And then pagkatapos namin bumalik, babayaran po namin yung aming mga expenses. Pero pinagsabihan kami ni Bishop Francis Santos, sabi niya gano'n, maganda naman yung ginagawa ninyo kasi you go on mission trip, kaya lang hindi rin tama na kayo nagsishoulder ng expenses ninyo. You should allow the church and the mission to support your trips. Pero inassess po namin yung situation ng church na medyo okay naman po yung finances natin. So, ito pong last trip namin ay we asked the church, no, the to help us with our travel expenses, no. So, ito pong huli namin, gusto ko lang pong i-inform sa inyo na malaki po yung tulong ng church with our last trip, and we are forever thankful na this time, for the first time po, no, ay sinyolder ng mission yung amin pong trip. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Yung pong Israel trip, hindi po sagot ng church yun. Sagot po namin yun. So, purihin po ang Panginoon sa opportunity to be able to go there. Hallelujah. Kaya minsan, kapag gusto mo lang maglakwatsa, no? Kasi dati gusto, yun lang gusto ko, maglakwatsa, mamasyal, tumingin ng mga lugar. Pero binago ng Panginoon yung aking mindset and vision. Pinihit niya yung aking priority. Ngayon po, ang pupunta namin ng UK, actually, hindi ako nag-research sa internet kung ano yung mga pupuntahan naming lugar. Ano ba meron sa Geneva? Ano ba meron sa... Hindi ko ni-research yan eh. Ano ba meron sa Germany? In fact, nung lahat ng punta namin ng London, yung London po, dinaanan lang po namin yun eh. In fact, hindi ako nag-research ano ba meron doon. So I was not really about the place. We were there because of the people. We were there because we had to minister to people. At nagulat na lang kami nung inuna namin ng tao, inuna namin yung paglilingkod sa Diyos. The Lord, wow, amazing. Kumbaga, bahagi nung aming trip, binigay ng Diyos itong mga hindi naman namin pinlano. But the Lord has blessed us with tours as well, rather besides the travels. No? Kaya, purihin po Panginoon. Kapatid, kapag ka masyado tayong gigil sa mga bagay ng kayamanan ng mundo o paglalakbay sa mundo, no? Madalas yan lalong lalayo sa atin. Eh. Kung tayo mamamasya lang ng walang dahilan, kung tayo maglalakbay ng walang dahilan, no? Sayang naman, no? Kung ikaw ay magpaplano ng mga trips, I encourage you, planuhin mo na yung mga trips na mayroong saysay. Amen? Planuhin mo yung mga trips mo na mayroong namang wawa. Hindi lang yung para may ma-post ka sa FB na nakapunta ako dito, nakapunta ako doon, nakapunta ako dito, napunta ako lahat ng gusto kong puntahan. Pero wala namang dahilan kung bakit nandun ka. I challenge you to enlarge your vision. And God will bring you to places more than you can imagine. Amen. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa lahat ng yan. So ang lahat ng blessing na ito, mga kapatid, ay bunga ng ating relasyon sa Diyos. Dapat tayo pasulong at dapat tayo ay nakakonect sa Diyos. At pinakamatindi sa lahat, dapat we're willing to become a blessing as well. Not just to enjoy the blessing for ourselves. Not just for ourselves. Amen? Meron pong isang lalaki na bagong-bago yung kanyang auto eh. No, bagong-bago yung kanyang auto. At nakita niya yung isang bata na nakadikit doon sa kotse niya. Hindi naman niya tinaboy kasi baka magasgas. Sabi niya, boy, niya ganun. Ba, anong tinitingnan mo? Sabi niya, ganda po nung kotse niyo eh. Naawa siya sa bata. Sabi niya, gusto mong sumakay? Abay, pwede po. Pwede po ba? Eh di sinakay nung lalaki yung bata doon sa kotse niya. Pinaikot-ikot ng konti. Tuwan-tuwa po yung bata. At nung pagkatapos po noon, ay sabi ng bata, pwede po bang mag-request? Pwede po bang ihatid niyo ako malapit sa tapat mismo ng bahay namin? Eh di naisip nitong may-ari ng kotse, siguro pag mamalaki doon sa mga kaibigan niya na nakasakay siya sa auto. Eh di sinunod naman niya, sige ihatid kita doon sa mismong harapan ng bahay. Okay. Tapos pagdating doon sa harapan ng bahay, no, ay bumaba po yung bata, tumakbo sa loob ng bahay at inaka yung kanyang maliit na kapatid na pilay at itinuro yung kotse. Sabi niya, balang araw, sabi niya gano'n, ibibili kita niyan. Balang araw, bibili kita niyan. Actually, there's another story na ang punchline naman is this. Sabi nung bata, ganda ng kotse ninyo. Sabi niya, I wish. Sabi nung lalaki sa isip niya, siguro, how we wish na meron siyang sa ganitong kotse. No? O meron siyang kapatid na magbibigay sa kanya ng kotse na kagaya nito. Sabi niya, how I wish I could have a brother. No? I could have a brother. No? To give me the same car. Pero sabi niya, how I wish I could be a brother to give a car. So the blessings, mga kapatid, is not for our own consumption only. The blessing is for others. Amen? Amen po ba? Okay. So, tandaan po natin itong tatlo na to. If you want to be a blessing, dapat you move forward. Kung meron kang dapat iwanan, iwanan mo na. Kung meron mga tera na nagde-delay sa'yo, kung may mga lot na nagbumubulag sa'yo, iwanan mo na yan, sumulong ka kasama ng Diyos. Pangalawa, dapat makinig ka sa Panginoon palagi, you connect with Him and listen to Him every day. Pangatlo, no, huwag mong sulohin ang pagpapala. Ipamahagi mo ang pagpapala sa iba. Let's close our eyes. Let's pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito na binigay mo sa amin. We thank you for speaking to us today. And thank you for the life of Abraham, the father of blessing. Thank you, Lord, for teaching us that blessing is relational. Na ang pagpapala hindi matatamo sa pamamagitan lang ng mga formula o ng anumang mga ideya. Pero ang blessing ay bunga ng isang lumalagong relasyon sa iyo. Mga kapatid, sa oras na ito, marahil iminulat ng Panginoon ang iyong mata na meron kang mana eh. Meron kang naghihintay na mana sa iyo. Pero yung mana, hindi mo siya makuha. Kasi hindi mo pa iniiwan yung dapat mong iwanan. May mga bagay na dapat kang iwanan eh. Mga tera na nagde-delay. Mga tera na nagko-cause ng discouragement. May mga lot na sa halip na makita mo, lalong nagpapalabo ng iyong paningin. Sino o ano kaya ang mga dapat mong iwanan para makamtan mo yung mana? Sometimes you have to really leave your comfort zone. Meron bang bagay na sinasabi ng Panginoon, iwanan mo? Lugar na kailangan mong iwanan? Relasyon na kinakailangan mong bitawan? Sinasabi ba ng Diyos sa'yo na meron kang trabahong kailangan iwasan? O ba kinakailangan meron kang bagong yapusin, bagong tunguhan? Kung ito, ikaw ito kapatid, nangungusap ang Panginoon sa'yo, and if the Lord is telling you, you have to leave something behind before you can even claim your inheritance. And you want the courage to do so, to leave. Can you just raise your hand? Meron ba sa atin dito na sinasabi ng Panginoon sa'yo, you have to leave something, you have to leave something. Meron kang iiwanan, meron mga tao na dapat mong iwasan, may mga bagay na dapat kang bitawan, may mga relasyon na dapat mong i-give up. Is there anyone? Yes, I see your hands. Anyone else? Anyone else? Kasi bago mo makuha yung mana, meron ka talagang iiwanan eh. Sometimes it's the things that are familiar to you, things that you grew up with. Yes, I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba ang mga kamay. Okay. Sino dito nangangailangan ng pananampalataya na kagaya ng kay Abraham? Yung handang magtiwala. Yung pananampalatayang katulad ng mga bata. Pananampalataya ng mga paslit. Walang tanong-tanong, madaling yayain, madaling hatakin ng Diyos. Yung pananampalataya na sasabihin na, Panginoon, di na mahalaga kung saan, ang mahalaga, magkasama tayo. hindi na mahalaga, Panginoon, kung paano. Ang mahalaga, katabi kita. Yung pananampalataya niyo, kung yun ang kailangan mo, kapatid, pwede bang taas mo yung kamay? If you you want a childlike faith, you know, the faith of a little child to believe and to trust God for the impossible, to trust God, just raise your hand. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. At panghuling tanong, sino dito nagsasabi, Lord, siguro kaya nahihinto yung pagpapala sa akin kasi sinusolo ko. At madalas yung pagpapala, ginagamit ko ng walang wawa, walang dahilan. Lord, this time I want to make sure that the blessing will not be wasted. That when I travel, when I do something, Lord God, it's not for myself, but for you, for your mission, for a reason, so that I can be a blessing to many, just like Abraham. Kung gusto mo ng anointing ni Abraham, so that you can be a blessing to many, can you just raise your hand? Lord, I want the anointing of Abraham. I want to be a blessing. I want to be a father of blessing. I want to be a mother of blessing. Yes, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede po bang tumayo tayong lahat? And let me just request everyone na nagtaas ang kamay, can you come here in front? I want to pray for you.